Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru minn żmien il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Jiena Lino Farrugia insemmilkom f'dan il-programm ġdid, forma ġdida dwar it-teatru. Teatru Miftuħ fejn ħanaraw l-istorja l-ġrajja tat-teatru mill-bidunet. Miegħi għandi lil Marco Gallia, Dottor Marco Gallia, espert u studjus tat-teatru, biex nimxu l-istorja tat-teatru mill-bidunet. Ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu mill-bidunet x'inhu teatru. Marco, x'inhu huwa teatru? X'i jfisser teatru? X'inhu huwa l-kunċett tal-ħsieb tat-teatru?
Naħseb teatru huwa l-ispettaklu li inti tipprovdi attività lin-nies li serawha, se jisimgħuha, se jieħdu sehem fiha f'ħafna
sehem fiha wkoll.
F'ħafna kuntesti m'għandekx dik id-distinzjoni li s-soltu nagħmlu bejn min huwa spettatur u min huwa attur. Jiġifieri kemm f'ħafna forum ta' teatru li mhumiex tal-Ewropa tal-punent. Imma anki jekk tara dak li jinsejħulu bħala ritwal ħafna drabi.
Sewa, għax minn ritwal li dur bdew xejn.
Hemmhekk l-ispettaklu jsir minn qed imexxi il-ritwal ma l-oħrajn mhumiex sabiet minn spettaturi ma koatturi jena jdulhom hekk.
Ġifieri l-udjenza jsir bħala parti bħala koattur l-udjenza stess.
F'ħafna tipi ta' teatru, jekk tara pereżempju t-teatru Afrikan, dik hija xi ħaġa li tanti komuni li dak li għalina huwa skoperta tal-aħħar tas-seklu 20 hija tradizzjoni qadima ħafna, pereżempju, l-idea li jekk għandek kittieb da ma jiktibx play, ma jiktibx dram illi hija fejn se jasal imma jisu jiprov di idea il imbat waqt l-spettaklu l-udjenza hija mitluba tagħti anki il-konklużjoni,
tagħti
tmexxi l quddiem il-plot. Sewa, interessanti meta jisir pereżempju f'teatru politiku Afrikan dan, mhux fl-Afrika biss, fl-Amerika Latina jisir ħafna wkoll, kemm forsi għalqas kif nafu fl-Amerika Latina hija introduzzjoni iktar reċenti. Ma għandek dan il-diskors il-kunċett li l-atturu u l-spettatur mhumiex daqshekk distinti daqskemm insibuhom fit-teatru formali.
Mhumiex separati.
Mhumiex separati ħafna drabi iva. U għandek ħafna perjodi fl-istorja anki issa tal-Ewropa fej min ikun attux darba is il-Medjuevu pereżempju. Ħafna drabi kellek l-idea li tirrexta kien servis il-komunità. Allura kien ikollok ċerta rotazzjoni minn qed jirrexta dis-sena f'dawk l-ispettakli kbar reliġjużi li ħafna bliet kienu jtella, is-seta wara kienu kun parti mill-ispettaturi wieħed mill-ispettaturi u allura jmissom nies differenti f'ħafna tradizzjonijiet.
Biex nagħmlu parentesi naħseb il-qudisa hija proprju din il-forma xejn.
Fil-qudisa l-udjenza trid tkun
qiegħda tieħu sew.
Eżatt.
Ovvjament imma l-istorja tibqa' dejjem l-istess u l-forma tibqa' dejjem l-istess.
L-iskript miktub.
L-iskript jordak miktub lid-darba. U bil-Latin fiż-żmien kien ikun jiġifieri nafx kienu qegħdin jifhmu ma insomma, ma dak huwa xi darba naslu għalih dak, imma lista jinifqu hawnhekk nerġgħu mmorru lura. Mela, dan it-tipi dan il-forma ta' teatru li kien ir-ritwal huwa fejn għandek l-udjenza qegħdin iħarsu lejn azzjoni qiegħda tiġri x'imkien. Imma jekk imorru lura Malta. Imorru għal żmien ovvjament li ktar nisaw morru lura li nafu aħbeħ aħna huwa n-Neolitiku fejn għandek il-forma tat-tempju fejn għandek daħla waħda. U mbagħad ġewwa nimmaġina kien hekk hemm ir-ritwali. Hemm xi ideat fuqhom dawn ir-ritwali li setgħu kienu bdew minn dawk iż-żminijiet?
Ovvjament dettalji ta' rituali m'għandniex nistgħu nifhmuha mill-arkitettura u minn fdalijiet oħrajn arkeoloġiċi. Nafu li daw kienu soċjetajiet komplessi, kieku ma kienux komplessi u ma kellhomx komunikazzjoni żviluppata ħafna qatt ma kien jirexxilhom itellgħu dak il-ġebel żgur u
kallum huwa diffiċli.
Jiġifieri bil-forsi li daw in-nies jekk daw kif pratikament naqblu dejjem kienu postijiet fej se jseħħu ċerimoni, fej se jseħħu rituali, daw rituali kellhom l-aspett spettakolari tagħhom. Sewa, issa kif kien jinħoloq l-spettaklu, diffiċli ngħidu, ma żgur li kien hemm. Naturalment, irridu nitlu wkoll fl-iskop tat-teatru, meta aħna nitkellmu dwar it-teatru soltu qed nitkellmu dwar relazzjoni li tinħoloq biex isir id-divertiment. Sewwa jew hemm skopijiet oħrajn edukattivi u l-bqija, imma l-iskop primarju huwa dejjem id-divertiment.
Divertiment jew divertiment spiritwali,
għalek fil-każ tat-tempji hemm l-iskop differenti li fl-aħħar mill-aħħar hemm ir-reliġjożità li tiddomina fuq kollox. U naħseb hawnhekk li forsi rridu inżommu din id-distinzjoni. Ir-ritwal u l-ispettaklu teatrali se jersqu lej xulxin f'dak li jagħmlu u għandek ħafna studjużi li jgħidulek li l-ispettaklu teatrali jibda mir-ritwal, però trid iżomm f'moħħ ukoll li lan huwa wieħed kemm differenti.
U r-ritwal, ġifier dal-ispettaklu ritwal kien ukoll ifisser ukoll iwassal ukoll għas-sagrifiċċju x'hekk. Kif jidħol is-sagrifiċċju fih? Qegħdin nitkellmu żmien il-ħaġar, ovvjament. Ma għandna x'indikazzjoni ta' seta' kien qiegħed jiġi.
Fil-kastana l-indikazzjonijiet huma li kienu jsiru sagrifiċċju mhinix.
Dak qegħdin nitkellmu arkeoloġija, ma xorta li kien naraw hekk.
L-indikazzjonijiet huma li kienu jsiru sagrifiċċju ta'
annimali.
Kif issibhom f'ħafna tradizzjonijiet sa żmien.
Ma kellniex il-tradizzjoni ta' ammun bal li jsiru sagrifiċċju ta' trabi jiġifieri Malta qatt ma.
M'għandna l-ebda ħil.
Teatrali, li ġraja teatrali nimmadina.
Naħseb li ħafna drabi il-diskors ta' sagrifiċċju umani u ta' kannibalizmu l-affarijiet huma iktar narrativi li nħolqu matul iż-żmien. Kellhom l-iskopijiet tagħhom għalfejn jinħolqu biex ibeżżaw il-barrati biex ibeżżaw l-edewa dat-tip.
Biss kollha xorta kriqat xor għaw tip ta' teatru fih innifsu fejn kellek. L-qassis il-kbir li qiegħed jagħmel azzjoni u għandek l-udjenza, l-kongregazzjoni li qiegħda tirreaġixxi nimmaġina. Ma dawn huma spekulazzjonijiet.
Eżattu, anke l-idea ta' qassis biex x'funzjoni kellhom il-mexxejja ta' daw ir-ritwali jekk kien hemm mexxejja wkoll diffiċli li tajt.
Mill-ftit
tal-oraklu.
L-oraklu sewwa?
Li jidher li kien jintuża biex joħloq xi distorsjoni tal-vuċi biex toħloq allura spettaklu u
impressjona. Għaw, dak huwa l-ħajpoġijom li ktar used innajdu naħseb.
Jidhirli li anki fit-tempi fuq għaw mibnin fuq l-art għandek ukoll.
Kien hemm dan l-element tal-ekow ġifieri.
Imma mill-ġdid, speċi tant huma mbedin daw ir-ritwali u tant hija frammentarja d-dokumentazzjoni li naħseb biex toħloq rikostruzzjoni ta' bħala spettaklu x'kien qed isir
diffiċli ħafna biex tgħid.
Qed tinsiex ħaġa oħra speċi l-ġebel jibqa' forsi ż-żebgħa mal-ħitan u l-ġojjelli aw l-affarijiet li kienu jiżżejnu bihom in-nies jibqgħu, però affarijiet bħal ħwejjeġ ma jserbux daqshekk.
Għalkemm ovvjament il-kostum għandek jiena li nara fiha teatralment għandek il-kostum bil-dublet bil-pigi. U mbagħad fil-Brockdorf Circle sabu dawk Irġiel jekk naħsbu li huma ġiel twal u irqaq, jiġifieri għandek il-ħxuna u l-irquqija fl-istess ħin. Issa hawnhekk ma nafx jfissru dawn, ma hija interessanti li teatrikament aħna jien bħala bniedem tat-teatru ngħid din kienu jfissru xi ħaġa li nista' xi darba ninterpretawha nispekulaw ovvjament. Anke pereżempju min jaf x'tip ta' mużika kienu jużaw fit-teatru. Naħseb li tnabar u horns setgħu jimmaġinaw li kellna xi attentati ta' mużika din il-kwalità.
Probabbilment u xi tip ta' mużika nimmaġina li bil-fors naħseb il-bżonn joħol. Imma
min jaf x'kienet. Qegħdin nitkellmu ma' Marko. Galja illi dwar it-teatru, il-bidu ta' teatru f'Malta, il-kunċett ta' li seta' kien dak li kien jagħmel l-ispettaklu Malti fi żmien il-ħaġar.
Teatru miftuħ fejn Lino Farrugia jitkellem ma' Marko Galja dwar l-istorja tat-teatru.
Niġi l-ura wara dik il-pawsa qasira mużikali. Marko, hemm xi komment li tista' tgħaddi fuq dan
il-ħin? Irid nżommu f'moħħna li daw in-nies tat-tempju ma kinux l-antenati tagħna, jiġri żgur li matul iż-żmien kien hemm gaps fil-popolazzjoni f'Malta u ċ-ċiviltà hawnhekk tiġi tibda mill-ġdid.
Ma kinux parti minnha, ma kinux Galja Farrugia.
Eżatt, ma kinux mhux probabbli.
Jiġri
ma nistax ngħidu l-istorja tat-teatru tagħna hija kontinwa bħalma pjata tal-istorja tagħna hija kontinwa tibda miżmin il-ħaġar tibqa' ġejja.
Hawnhekk nixtieq li nagħmel pereżempju aw analiżi żgħira. Għaliex jiena naf li ħafna ismijiet Maltin bħal Mallija, Farrugia, issibhom ukoll ismijiet fil-lingwa Lebaniża. Issa sa fejn naf jiena il-lingwa Lebaniża hija wkoll l-Lebanon huwa l-oriġini tal-Feniċi min ser żball. Għal kif għandna dawn l-ismijiet meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Feniċi qegħdin nitkellmu fuq żmien il-ħaġar. Jiġri naħseb xi konnessjoni naħseb baqa' jista' jkun.
Bħala ħsieb żmien il-ħaġar u żmien il-Feniċi diġà
hemm gap kbira. Mela inkomplu issa iktar il-qudiem. Qegħdin insemmu l-Feniċi proprju għalhekk qiegħed insemmihom. Baqa' xi ħaġa tat-teatru Feniċu, ma nafu xejn. Mhix
konxju, mhix konxju ta' attività teatrali fil-periodu
Feniċu. U l-Feniċi ma niddubita ma xi kwalità ta' ritwal naħseb li kellhom.
Nimmaġina. Minix mitħlat jgħu n-preferi
li. Ma t-kommentax, jina ovvjament xoħ li għawnek u għalli n-fittex biex nara kif ħani għran fal-ftit informazzjoni. Naf li jinti għatli li l-periodu tijak mux daqsek il-bot imma nimxu daqxen l-qoddim u ħan kompli n-spekola miħak u koll. Jek għedin n-insamu l-Feniċi jiridin n-insu daqxen lejn il-Romani ovvjament. Mek automatikli ma l-Feniċi ħadu over l-imperu Roman, l-kultura Romana li għegħin ġiet minnaħa tal-vant. ċanna baqanna ċaħġa tal-perdi Roman?
Għanna ħjir li xie forma ta' spettaklu kienaw, fil-sens li nistab qabar ta' ċaħat li probabilment kien atturja u kantant.
X'informazzjoni għanna fuq?
Hemm ħieli li kellna kienu xi performer li ndifenaw fil-perjodu Ruman.
Għandna li sem tiegħu?
Ma nafx ngħidlek.
Ma taf tagħu.
U għandna wkoll ħiel minn mużajċi, pereżempju tad-Domus Rumana. Illi jidru qed juru xi forma ta' performance għandek il-maskri u affarijiet li norbtuhom ma' tradizzjoni teatrali Rumana. Jiġifieri żgur illi l-ħakkiema Rumanija u l-rappreżentanti tagħhom illi kienu hawnhekk kienu mitħla tat-teatru Ruman. Però ma nixwis iktar minn hekk. Aħna nafu li fil-provinċi l-kbar Rumani kien ikollok teatru, jiġifieri tmur il-Libja, tmur il-Marokk, Insomma, t'mur f'kull fejn kien hemm speċi rappreżentazzjoni kbira tal-imperu, għandek issib teatru. Però jista' jkun li Malta ma kienx daqshekk importanti li jkollha biex speċi sostni teatru. Ħaġa li nafu mill-istorja tat-teatru Rumani hija li l-attività fiċ-ċentru f'Ruma kienet professjonali, regolari l-bqija. U iktar ma tidbiet, iktar tibda taħdem bid-dilettanti.
Sanżeda fil-Libja, kellhom ġifieri. Din immorru qabbiżna l-baħar morna l-Libja ġifieri għax kultura kellhom.
Eżatt.
Dan huwa u Malta l'hemma.
Malta
naħseb li kienet provinċja żgħira. Kien
sospetti jista' jkun il-settlement Ruman qatt ma kien biżejjed kbir biex ikollok
teatru. Jekk ma kienx hemm xi teatri żgħar, forsi privati, jien għandi l-idea, ħanajda di, għandi l-idea, ma nafx kemm jien korrett, probabbilment m'inhiex, ma ħanajda. Li kelli l-impressjoni li kien hemm struttura ta' dal-fondo bit-taraġġ wara il-Villa Rumana. Imma mbagħad kif nafu hemmhekk hemm iktar l-idea li dak huwa ċimiterju
anqas l-ispirt tal-istorja jippreżentah bħala ċimiter ta' żmien l-ara.
Ta' żmien l-ara, li interessanti. Jiena niftakarni żmien twil ilu kontrajt din il-forma ta' fondo, mhux tqoli ta' ġifieri qoli 12-il bit, f'xi turġien li tinżel għall-isfel. Ma nafx hekk għadu xi jeżisti ma qed nitkellem u qed ngħid ta' min narġa' mmur hemmhekk u nara minn barra nistax nara xi ħaġa. Forsi kienet impressjoni ta' forsi ġebel li kelli din l-impressjoni. Biss ma sibna ma kellna l-ebda struttura ta' qasta teatru żgħir ta' dit forma. Hawnhekk l-università wieħed żgħir pereżempju, wieħed
grim. Ovvjament ta' żmienna.
Ta' żmienna, imma jiena jien li minn għalija kontrajt qisu proprju dak li hawn l-università fil-fatt ħadd l-impressjoni li għalhekk sar dak. Imma din hija impressjoni li għal biss.
Nafu li kien hemm żmien li speċi suspetti li kien hawn teatru tant kienu gbar illi kienaw missjoni illi tipprova tfittex teatru.
Sewa.
Jiġifieri kienaw missjoni arkeoloġika. Jidhirli fis-snin 60.
Sewa. Però maru tas-siġġet huwa moment xejk. Ma qatt ma sabu xejn.
Sa fejna fiha qatt ma sabu xejn.
Aha, interessant.
Però mhix ġdid, qed ngħid li l-expertiż tiegħi mhix l-arkeoloġija. Inti
m'intix qiegħed tal-arkeoloġija, le nifhimha. Nimxu iktar qudiem, ovvjament naħseb li xi forma ta' entertainment ta' tiegħu naħseb li kellna, ovvjament kellek irriti reliġjużi, nimmaġinaw xejn.
Fi żmien ir-Rumani, tiftakar xi ħaġa li tul daw il-periodi kellek naħseb distinzjoni li baqgħet qawwija ħafna bejn nies li nbagħtu mill-imperu biex imexxu l-pajjiż u l-indiġeni. Sewa nafu li pereżempju ma kienx jitkellmu l-istess lingwa.
Sewa.
Il-Maltin ma jidhirx li latinizzaw irwihom malajr.
Aħna pubbliku tkun.
Baqgħu jitkellmu għal-mijiet ta' snin lingwa differenti. Ġifieri ma naħsibx li kien hemm akkulturizzazzjoni daqshekk qawwija li t-teatru Ruman jidħol fost in-nies li kienu jgħixuhom.
Probabbilment jekk kienu jsir xi tikkwalità ta' kienu ar-Rumani biss.
Eżatt, allura kien hawn biżejjed Rumani biex jsostnu dik it-tip ta' attività li tinbena struttura.
Ma jekk jekk ir-rabat kellek baqgħet dar waħda u l-bozz. ħafna, kien hemm il-bazz. Biex mur għall-bazz, sinjali li kien hemm sensiela ta' djar li waslu għal dawk il-bazz u xek. Allura, għadana, ma' impossibli li kienu għadin kollha rrabat iridu jmorru joqogħdu jmorru id-naħa l-oħra ta' Malta għal-public bazz. Jiġifieri sinjali li kien hemm biżejjed komunità li tagħti raġuni għal saru il-bazz daqshekk il-bogħod. Jiġifieri naħseb li l-komunità naħseb li kienet wisq ikbar milli naħsbu. U mbagħad ubbad kif jgħidu għawdex ukoll li kien hemm dik il-villa f'nofs il-baħar. Jgħat tajt id-dragunara l-lum u ġifiri ara x-kultura kellna. Biss inkomplu, ovvjament, nitkellmu fuq it-teatru. Teatru illi mxejna fuq Rumani ma tantx għandna storja, ma tantx għandna f'dalijiet. Imma, nibdew nmissu hawnhekk il-Kristjaneżmu. Ovvjament, it-teatru Ruman kellu il-forma tiegħu, it-teatru l-kbar fl-Ewropa aw fl-Ewropa u fil-Mediterran kien hemm dawk l-istrutturi enormi. U interessanti li dawn l-istrutturi naħseb li uritnihom fil-fasad tal-knejjes. Ma nafx jekk kienx korrett li ngħid li kellek l-istruttura ta' ħafna kolonni qudiem u mbagħad kellek tliet bibien prinċipali li jiena naf li kienet ukoll l-istruttura ta' teatru. Ovvjament minn hemmhekk min jaf jekk ħariġ xi forma ta' teatru fiha.
Naħseb li l-knejjes tagħna mibnijin fuq modelli klassiċi ħafna minnhom u l-barokk ħares lura
lejn
mbagħad il-perjodu klassiku. Ġifieri naħseb li ispirazzjoni teatrali seta' kien hemm u wara kollox naħseb anke l-idea ta' knisja ġifieri l-istruttura tal-ġebel li titoħloq spettaklu qiegħed hemm ukoll.
Fuq il-park ġi fuq wara, ġi fuq il-fasad, ġi fuq il-park ta' wara. U xorta.
Mara dak qed jiġri fuq ġewwa fuq barra għandek ħafna drabi l-faċċata li tippressjona u t-suntier.
U t-suntier li huwa proprju l-istess struttura naħseb ukoll li qegħdin ngħidu għal-żmien il-ħaġar. Biss naslu issa għal-żmien il-Kristjaneżmu. X-teatru seta jkun hemm, xi għandna xi ħkiel ta' xi kwalità ta' teatru ta' żmien il-bidu tal-Kristjaneżmu.
Mhux wiss għax wara kollox anki il-perjodu d-diskors dwar il-Kristjaneżmu f'dal perjodu huwa vak ħafna. Ħafna drabi anki għandna dubju kemm Malta kristjanizzata fil-font fil-perjodu li wassal sa żmien l-Arab. Però fuq livell ta' teatru ma jidrilix li għanna
ħlif ħil il-religjuż biss u xek.
Naturalment kien ikollok il-ċelebrazzjonijiet u
forma ta' teatru u forma ta' teatru.
Jiġifieri interessanti li meta fl-Ewropa kien qed jiżviluppa teatru religjuż l-ikbar perjodu il-Medjuwev huwa l-ikbar perjodu għat teatru religjuż u xek. F'Malta m'għandna xejn. Manna xejn naħseb għal diversi raġunijiet. Waħda minnhom hija l-perjodu twil iżlamiku tagħna.
Sewa
li naturalment ma kienx jippermetti li kollok kult daqshekk. Issa jekk il-Maltin baqgħu x'inzar jew lef tal-perjodu ma naħsibx li.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq liema snin qegħdin nitkellmu.
Nitkellmu mis-seklu disa l-quddiem
issa. Issa biżna ġifieri mill-ewwel seklu għat minn seklu. Hemmhekk ma kellna xejn assolutament. Jien għal dak iż-żmien qed ngħid kien xi hemm xi ħaġa reliġjuża kristjana.
Kien hawn il-kult kristjan probabbilment
il-li kien hawn.
Imma essenzjalment.
Qed nirreferi wkoll għal Miracle Plays, ma kellna xejn
li. Appuntu, fuq qed ngħid li daw l-Miracle Plays, la cycles, la t-tip ta' teatru reliġjuż li kellhom minnaħa tisfel tal-Ewropa, Spanja u hekk. Mannix traċċitija għal dal-perjodu. Naħseb parti mir-raġuni hija propju il-perjodu Qarbi. Li jista' jkun u jista' fis-sens iżlandna ma nistax niddeċidu fuqha jekk kienx għad fadal insara fil-pajjiż. Però żgur li jekk kienu ma kinux liberi biżejjed u b'saħħithom biżejjed li joħolqu strutturi teatrali bħal dawk li naqraw fuqhom għat-teatri Ewropej. Sewa, dak kien perjodu diffiċli. U mbagħad għandek il-problemi wkoll demografiċi. F'Malta f'dal perjodu ma kellekx ħus nies, jiġri ftit eluf, minn barra li dal ftit eluf li kien hawn kienu mxerdin f'komunitajiet żgħar ħafna l-biċċa l-kbira. Allura l-idea ta' komunità relattivament kbira li torganizza il-teatru religjuż ma naħsibx li kienet teżisti hawnhekk. Sewa, u mażmin nimmaġina li minħabba li mbagħad ħanerġgħu naqbżu ma niġu għar-riforma u għax-xettiċiżmu li beda jinħoloq fil-Knisja Kattolika kull ma hu teatrali, mbagħad ma kienx hemm il- kif taqbad tajt l-isfond biex dak teatru reliġjuż popolari jinħoloq.
Mela fuq dawk il-kommenti, naslu fit-tmiem ta' dan il-programm. Konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Marco Galia, espert tal-teatru, studjuż tal-teatru, illi bdejna il-mixja tagħna tat-teatru minn dak iż-żminijiet ta' żmien il-ħaġar. Inkomplu darb'oħra nisimgħu iktar stejjer u interess ta' it-teatru f'Malta kif beda u fejn kien qiegħed jipprova jasal. Insalmulkom.
Għadkom kem smajtu?
Teatru miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.